Estas últimas horas coñecíamos unha nova agresión con navalla que deixa un rapaz menor de idade de 17 anos ingresado no Hospital Clínico de Santiago. Alarmante e sobre todo cando hai uns días solo veíamos como morría tamén un home nunha pelea a navallas pues, a escasos 500 metros deste segundo incidente. Roberto González é o portavoz do SUP en Galicia. Que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días, un placer estar con vos.
No sé si este tipo de cosas son habituais ou foi coincidencia dous episodios tan cercanos en Santiago.
Sí, neste caso concreto, non, a priori, non hai ningún elemento que faga pensar máis alá das investigacións que se están levando a cabo por parte da Brigada Local de Policía Judicial da Comisaría de Santiago de Compostela que faga pensar que teña relación estes dous sucesos. Obviamente a preocupación sí que existe, preocupanos este feito como cidadáns e tamén como policías, e para iso pois demandamos, de feito acabamos de remitir un escrito esta mesma mañá ao xefe superior de policía para que na xuntanza que se vai celebrar mañá entre os distintos comisarios provinciais e locais de Galicia para que se aborde esta situación, a situación do incremento da delincuencia, a situación da falta de patrullas para poder realizar unha prevención óptima en as distintas comisarías e a urxencia de reformar o catálogo de postos de traballo para que as comisarías de Galicia teñan eleven o seu número de efectivos a curto ou medio plazo.
Necesitades máis medios. No vosso traballo habitual, pois, por exemplo, cando estades de noite, percibides que hai xente que leva navalla ou eso é algo moi raro?
Ah, neste caso concreto de Santiago, a pesar de que, como comentaba, non teñen relación os dous sucesos, a pesar de que sucederon nun espazo de tempo de seis días, pois non teñen relación, pero é certo que cando se produce un feito deste tipo, pois certos individuos, pois como pudo ser nesta segunda ocasión, que ao parecer pois un deles, pois sí que tiña agochada unha arma branca nas inmediacións do lugar onde se produciu a agresión, un pouco por pois eso, porque ao final hai persoas que cando saen, sobre todo a certas horas da madrugada, pois o consumo de alcohol, de drogas, fan que perdan esa pois esa sensación de un pouco de ter respeto á legalidade aos demais. Bueno, pois se produce esa agresión. Non só que si vimos detectando nestes últimos tempos, sobre todo dende a saída do COVID, a volta á normalidade, que non hai ningún tipo de restricción, sí que detectamos o incremento do alcohol e das drogas e sobre todo os cidadáns cos que temos que interactuar nun momento determinado cando somos requeridos por un terceiro para restablecer o orde público, sí que hai unha maior agresividade, ou a xente que acomete de unha forma máis directa contra os axentes cando tratan de intervir, e sí que eso sí que está provocando situacións máis violentas, sí que está habendo máis delitos de lesións, máis riñas tumultuarias, máis requerimentos a altas horas da madrugada con xente con consumo de sustancias estupefacientes ou de alcohol máis elevado a esas horas da madrugada. Eso sí que o estamos detectando, eso vimos denunciando fai tempo, e o que sí que se requiere neste sentido, pois é que haxa unha maior prevención e que se poida, de alguna forma, pois facer controis, ter o número de efectivos suficientes para que esta situación, para que nadie, pois poida sair a un lugar de ocio con unha navalla ou con un obxecto contundente ou con calquera outro elemento que poida causar pois daño ás persoas como así ven sendo, que son delitos que obviamente que provocan unha gran alarma social. De todas formas, é dicir a cidadanía que a policía vai fazer o seu traballo e que, gracias a Deus, a pesar deste incremento delincuencial, pois temos unha comunidade segura.
Unha última cousa. En cidades grandes, Madrid, Barcelona e grupos tipo Latin Kings, aquí en Galicia hai algún indicio de que se podan estar formando ou non?
Bueno, eso é como con grupos como tales que se dediquen a exercer a violencia contra outros, etcétera. Aquí en Galicia non temos unha constatación de que estén organizándose ou de que estén xa organizados. O que si, por exemplo, na pelexa de Santiago, pois é un grupo de rapaces dunha nacionalidade, pois que son amigos e que se unen e que salen xuntos, pois se pelexan contra outros, non? pero realmente non temos esa constancia, non hai todavía esa preocupación. Obviamente, sí que é certo pues, que hai que atallar a tempo, e os servicios de información tamén da Policía Nacional pues, están facendo o seu traballo para ter o maior número de datos posibles a hora de enfrentarse ou de elaborar os dispositivos que poidan pues eso, tratar de prever situacións como as que se deron. É complicado moitas veces porque efectivamente hai moita xente, é difícil pues, todas as variantes telas controladas, pero sí que é certo que estamos traballando e vais a traballar dunha forma contundente para que estas situacións non se volvan a dar.
Roberto González, portavoz do SUB en Galicia, enhorabuá polo traballo que facedes e gracias, bo día.
Moitas gracias a vos por darnos voz, un saúdiño.